Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! 540 de primari de comune din cele 2800 ale României sunt la București pentru adunarea generală a Asociației Comunelor. Ei s-au aflat față în față în această dimineață cu primul ministru Ilie Bolojan și cu președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. Putem remarca faptul că cei doi sunt liderii celor două mari partide, a două dintre partidele coaliției de guvernare. O parte din primari au vorbit despre nemulțumirile și problemele lor, asta și pe fondul unei greve de avertisment a personalului din primării. De fapt însă, care este poziția unitară și care sunt solicitările primarilor de comune? Încercăm să aflăm în ediția de astăzi, așteptând legătura cu reprezentanți ai primarilor de comune. Începem discuția noastră împreună cu președintele Expert Forum, domnul Sorin Ioniță. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua, mulțumesc și eu!
Sunteți expert în politici publice și de dezvoltare locală, urmărind cele spuse la această întâlnire a Asociației Comunelor din România. Care sunt principalele lor probleme și revendicări?
N-am urmărit ce s-a spus astăzi, nu cred că e foarte relevant și pentru că problemele adevărate nu cred că se spun în public, ele sunt foarte complicate și datează de 20 sau 30 de ani, de modul cum a fost construit sistemul de finanță publică locală în România, cândva la sfârșitul anilor 90, o idee bună, dar care a fost aplicată din ce în ce mai prost, a fost erodată și s-a ajuns la ce este astăzi. Adică alocări imprevizibile, ați spus, în vreo 2800 și ceva de primării rurale, adică comune, primării de comune, din care vreo 3 sferturi, după evaluarea noastră de acum câțiva ani, sunt în faliment tehnic. În sensul că ele nu-și pot acoperi cheltuielile curente din venituri proprii. Ele au fost așa construite, adică oricine s-ar alege primar într-o asemenea comună nu prea are ce să facă, e legat de mâini și de picioare. Ori acest sistem ar fi trebuit schimbat de mult, dar ar fi trebuit și explicat foarte bine pentru ca toți cetățenii din țara asta să înțeleagă care este problema și de ce nu se poate continua așa. Ori, acum, sincer vorbind, în iarna asta s-a făcut un pas în această direcție, în sensul că primarii au fost forțați, li s-a dat peste deget, au fost forțați să crească veniturile prin această mărire de taxe și impozite locale, bani pe care îi păstrează ei, și în contrapartidă li se reduc niște transferuri de la centru. Deci, blat pe blat, eu nu cred că ei pierd bani. Nu putem ști. Sigur că n-am văzut nimeni bugetul complet pe anul 2026. Dar cam asta era logica. Deci, eu prin lege am mărit pe case, pe mașini, toate astea venituri locale, vă vin mai mulți bani, și în schimb eu o să vă dau mai puțin de la centru, că asta e, știm, e austeritate și trebuie să reformăm pe aici pe acolo. E, de aici s-a pornit un mare tărăboi și mă îndoiesc foarte, 90% e politic. Partide, dar dincolo de partide, mă rog, primarii sunt, au interese structurale asemănătoare, că sunt ei PSD, PNL, nealiniați, UDMR, și nu vor veni să spună în public. Pe de altă parte, de la centru, și eu cred că nu s-a aplicat destul și au greșit lăsând să se umfle această, să pară așa, să apară această isterie de la 1 ianuarie, vai de mine, au sărit toate în aer, s-au mărit impozitele. A fost exploatată mediatic, exagerat, și guvernul n-a știut să contracareze retorica asta. Și să spună exact, ar fi trebuit de fapt să o facă de la mijlocul anului trecut, cu 6 luni înainte de aplicare, așa cum zice codul fiscal, nu? Când faci o schimbare importantă, s-o dai cu 6 luni înainte, să-i explici, să înțeleagă toată lumea ce va fi. Ori la noi a apărut bulibășala aia de Crăciun, s-a oprit ghișeu.ro, vrea lumea să plătească, a apărut așa o stare de panică absolut nejustificată și sigur că de aici mai încolo pune-te și mai explică ceva. Iar primarii vor apărea interesele, pentru că orice șef de instituție e inconfortabil să dea oameni afară sau, nu știu, să reducă cheltuieli, să facă ceva. Mai bine, și mai ales când ai un grup mare, știți cum e, când vii cu grupul mare, ca să nu zic altfel, și strigi în cor, creezi altă impresie, nu-i ca atunci când negociezi singur și profită.
Cu toate acestea urmează un pachet de măsuri legislative privind reforma administrației publice locale și centrale. Inclusiv domnul Grindeanu, ca președinte al Camerei Deputaților, ca președinte al Partidului Social Democrat, a spus, da, se va merge înainte cu acest pachet de măsuri. Și atunci, ce ar trebui făcut oare mai bine în acest pachet de măsuri, în așa fel încât să fie mai mulțumiți și primarii de comune, care, din nou, vom încerca... N-au cum.
Nu, sau ei pot fi mulțumiți, dar aceia care sunt mulțumiți și sunt destul de mulți, nu o să o arate în public, nu o să spună în public. Unde ați văzut dumneavoastră șef de instituție să spună, eu sunt ok cu bugetul, nu-i problemă, ne descurcăm. Nu, toată lumea proiectează catastrofe ca să aibă motive să ceară în plus sau să blocheze anumite tăieri. Deci se joacă strategic chestia asta, dar pe de altă parte, eu nu cred că poți să reformezi de la centru ceva așa printr-o lege sau printr-un caz când ai 3.000 și ceva, 3.200 de primării, înseamnă din care 2.800 rurale. Adică dacă partidele tale mari le-ai crescut 10 ani, 20 de ani, 30 de ani de la Revoluție, clientelar, PSD, PNL și mai departe, au fost selectați oameni nu pe criterii de competență, ci bine. Cum te aștepți tu ca tu de la centru acum să poți guverna? N-ai cum. Deci acum tu trebuia să ai în teritoriu șef de instituții, primării, instituții de concentrate, prefecturi, unde oamenii spuși pe merit, tu de la centru să le spui, uite, am nevoie să eficientizăm cu 10% și ei fiecare cu bună credință și profesionalism, acolo pe plan local să decidă cine rămâne, cine pleacă, de unde să poate, că ei știu foarte bine lucrurile astea, de unde se poate să ia fără să afecteze performanța. Un manager știe cel mai bine ce-i la el în subordine, un primar. Dar dacă tu n-ai genul ăsta de manageri, cu genul ăsta de interes să facă asta, ci iau interesul să conserve sinecuri și bugete mari așa, tu degeaba strici de la centru, că n-ai mașinărie cu care să ajungi până în capilare la teritoriu. Mașinăria ta este clientelară și funcționează după alte principii.
Primarii spun...
la Grindeanu și la Bolojan în subordine și la județul Ilfov și la UDMR. Așa e.
Primarii s-au plâns, inclusiv cu această ocazie, că sunt demonizați în felul acesta, spunându-se că
nu i-a demonizat nimeni. Unde a spus? Citați-mi și mie cine a demonizat un
primar. Așa s-au plâns primarii.
Nu, așa
chiar
s-au plâns,
la această...
noi trebuie să judecăm.
Haideți să vedem care este părerea Sorin Ioniță.
Să citeze cineva de undeva. Cine a demonizat un primar?
Sorin
Pentru
Ioniță...
faptul că face reformă.
Vă rog să rămâneți alături de noi, dacă vă permite timpul. Ni s-a alăturat și domnul Valentin Ioan Ivan, primarul comunei Sadu din județul Sibiu. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Să rămână dumneavoastră, bună ziua!
Mulțumesc foarte mult!
Colegilor care... din platon și ascultătorilor la România Actualități.
Întrebarea de la care aș vrea să pornim este care sunt solicitările comune pe care le au în momentul de față primăriile de comune din România către guvern. Se referă la ce? La bani? La felul în care va arăta pachetul de legi privind administrația locală? La ce?
Haideți să o luăm cronologic corect. Să ne referim prima dată la efectele primului pachet care va fi adoptat vis-a-vis de reducerea liniară numărului de personal. Am spus-o și nu suntem de acord și, așa cum a spus-o și antevorbitorul meu, cred că este de competența fiecărei UAT prin managementul pe care îl face să reducă cheltuielile într-un procent pe care acest act normativ îl reglementează și să nu aplicăm acea reducere liniară care nu face altceva decât să aducă sub performanță în situația în care noi avem sabia lui Damocles, dacă pot să-i spun așa, deasupra noastră pe implementarea PNRR-ului și nu cred că ne permitem nici noi ca UAT-uri și nici statul ca astăzi să subrezim această competență a autorităților publice privind implementarea proiectelor prin PNRR. Suntem de acord că trebuie reducere fiscală, ne asumăm să fie o reducere fiscală, dar este foarte important să fie transferul deciziei în sarcina noastră.
Domnule primar Ivan, ca să înțelegem clar lucrurile, ceea ce cereți dumneavoastră este să nu fie aplicat un procent de reducere numeric la personalul din primării?
Noi avem două solicitări pe reducerea personalului. În primul rând, este foarte, foarte important să fie eliminată o inechitate pe care noi o purtăm în spatele nostru de foarte mult timp. Ceea ce înseamnă că dacă reforma ar fi stabilit ca numărul de persoane din primării să fie stabilit doar la nivelul numărului de locuitori, fără să se ține cont de categoria unității administrative teritoriale, numărul de persoane reduse ar fi fost mult mai mare decât cel care îl aplică acest proces de 30% din numărul total de posturi. Și vă dau un exemplu. O comună cu 5.000 de locuitori are 30 de oameni, 15 oameni în aparat, un oraș cu 30 de locuitori are dublu, 30 de oameni, ceea ce nu este corect. Dacă s-ar fi aplicat această măsură, încă o dată, insist a spune că numărul disponibilizărilor ar fi fost mai mare decât cel 30%. Și în această situație în care nu se elimină acest criteriu, noi solicităm determinarea reducerii cheltuielilor, dar reducerea de personal să o facem noi la nivelul UAT-urilor. Să nu fie făcută liniară.
Rămâneți alături de noi. Domnule Sorin Ioniță, cum vi se pare propunerea?
Păi n-am înțeles absolut nimic, pentru că n-am fost acolo și nimeni nu cred că știe detaliile așa la metru pătrat, pentru că lucrurile se discută acum, la cald. Înțeleg că se propun, de fapt, procente diferite de reducere în funcție de categoria localității. Deci se propune ceva
nou.
Cu ce nu sunteți dumneavoastră de acord? Mai precis că nu s-a înțeles.
Deci dacă este aplicată această tăiere liniară, asta înseamnă că dezavantajăm în primul rând comunele care au lucrat deja cu personal diminuat față de numărul total de posturi și considerăm că nu este corect, pentru că îi dezavantajăm cei pe care au eficientizat activitatea și au redus cheltuielile deja. Și doi, nu ați înțeles, îmi cer scuze că intervin detaliat pe acest aspect legat de determinarea numărului de personal în funcție de categoria unității administrative teritoriale. Ordonanța 33 prevede ca numărul de posturi din unitățile administrative teritoriale să aibă doi indicatori, numărul locuitorilor la 31 decembrie și categoria UAT-urilor.
Adică o comună de 30.000 de locuitori și există...
Este discriminatoriu. Pentru că aceeași muncă o face și funcționarul din primăria de comună și funcționarul din primăria de oraș. Și de ce la un oraș să fie doi locuitori și eu?
Deci dumneavoastră
la unul.
Depășind...
Dumneavoastră protestați pentru că ei aplică o schemă non-lineară, adică corect, diverse procent, pe asta am spus și eu. De ce ziceți că nu e? Deci Și dumneavoastră ați vrea să fie perfect liniar, adică să fie per capita de locuitori la toată lumea, indiferent că e municipiu, oraș sau comună. Asta ați vrea dumneavoastră. Să fie strict per capita de locuitor reducerea.
Sau să țină seama de realitatea din momentul actual, din primării, unele înțeleg că funcționează...
Dacă aplicăm un standard de atâția funcționari pe cap de locuitor, asta ar egaliza pe toată lumea. Unii au redus mai de mult, alții așa, totuși să ajungă la un standard comun. Asta cred că sugerează domn primar.
Acum, domnule Ioan Valentin Ivan, reamintesc, primarul comunei Sadu din județul Sibiu, altă propunere, altă solicitare concretă pe care o aveți către guvern și către cei care redactează pachetul legislativ?
În primul rând, noi cerem consultare. Este foarte important ca în procesul de elaborare a actelor, indiferent că sunt pachete adoptate prin asumarea răspunderii, ar fi fost bine ca aceste reglementări să intre pe procesul parlamentar de consultare și ar fi fost mult, mult mai corect din punct de vedere al procesului de adoptare. Noi solicităm o consultare reală cu structurile asociative, dar situația pachetului care este pregătit deja nu ne mai poate oferi această șansă și solicitarea noastră expresă este legată de ceea ce este astăzi expus în spațiu public. Că primăriile nu pot trăi decât dacă statul le alocă resurse de la bugetul de stat. Asta este o teză falsă. Pentru că veniturile proprii ale unei comune, oraș, municipiu, nu sunt doar taxele și impozitele locale. Sunt reglementările legale astăzi în vigoare care spun că, virgulă, cotele de impozit pe venit acelei veghe este parte din venitul local. Ceea ce înseamnă că nu este acel procent de 30% în capacității a autofinanțării UAT-urilor la nivel național din cele 2862 de comună, nu doar cele 30% se pot finanța, ci un procent mult, mult mai substanțial dacă determinăm această anvelopă extinsă.
Cotele de IVG au fost și sunt la primării din 1997-98.
Gata, vedeți, de la primăria de spațiu public se spune că primarii...
Știu că se spune, de aia zic,
se spune că primarii, domnule Ivan, ce?
Păi nu cerem nimic, cerem dreptul. Asta este un drept legal acordat.
Bun. În momentul de față...
Fără discuție se dădea. Păi și atunci care e problema? Problema este că ele se modifică anual prin legea bugetului anual, prin derogări, și noi am protestat totdeauna la asta. Am zis că trebuie să fie un contract social ca un primar să-și aibă stabilitate pe 4 ani, să-și facă un plan
predictibilitatea mai anuală.
Exact, foarte corect. Foarte corect. Atunci, dar
și
cotele alea se dau, totdeauna s-au dat.
Nu, dar ele nu sunt astăzi luate în calculul veniturilor care asigură autofinanțarea, veniturilor proprii. Asta vreau să evidențiez.
Sunt luate în calcul pentru că nu v-au fost alocate, nu v-au fost permise?
Nu, ele sunt alocate,
doamne, se dau în fiecare lună, nu trebuie nimic alocat aici.
Sigur, că dar nu știm exact.
Haideți ca să înțeleagă și ascultătorii.
Noi nu știm exact dacă anul ăsta va rămâne procentul de 63% care este reglementat în această...
Probabil că nu. Suspiciunea este că nu, pentru că dacă au mărit pe cele proprii impozitele locale, probabil că o să taie din altă parte.
În principiu, domnule Valentin Ivan, vă temeți că veți rămâne cu mai puțin bani la bugetul local al comunei?
Nu ne teme, adică ne temem că rămânem cu mai puțin bani la bugetul comunei. Problema este că dacă noi astăzi, momentul la care vorbim, statul respectă reglementarea legală prin cota de 63% de IVG alocată bugetului local, plus anvelopa crescută din creșterea taxelor și impozitelor locale, noi am avea venituri mai mari. Dacă diminuează cota de IVG, scăzând anvelopa rezultată din creșterea taxelor și impozitelor locale, rămâne la veniturile anilor trecuți. Este foarte important să facem această mențiune. De ce susținem noi să rămână cota de 63% din IVG? Pentru că tot din efectele pachetelor de reformă fiscală, creșterea TVA-ului cu 2% și ajustările pe proiecte sunt în sarcina noastră fără să fie preluate în sarcina finanțatorului.
Spune una dintre colegele dumneavoastră, spunea în întâlnirea de astăzi, că dorește în felul următor, în momentul în care sunt transferate responsabilități către primării, să fie transferate sau accesibile și fonduri în proporție de 100%.
Adică... Asta și eu am spus-o și asta este un principiu
bun,
european.
Bun, și ce înseamnă de fapt lucrul acesta?
Haideți să vă dau un exemplu, ca să-l înțeleagă toată lumea, și este exemplu pe care noi îl solicităm, adică este revendicarea noastră pe care noi o solicităm de foarte mult timp. Fără să luăm în calcul categoria socială pe care o discutăm acum. Plata drepturilor asistenților persoanelor cu handicap și a salariilor asistenților persoanelor cu handicap. Noi am cerut de foarte mult timp ca sarcina care este astăzi în competența autorității publice locale să fie preluată de stat. Pentru că asta este principiul la care am făcut referință înainte, când l-a spus și dumneavoastră, că l-a repetat și colega noastră, cu privire la transferul responsabilităților egal resurse 100%. Pentru că, de fapt, statul nu preia nicio sarcină. Că cei 10% care sunt astăzi în sarcina autorităților publice locale sunt tot parte din bugetul consolidat al statului. Nu facem altceva decât să respectăm această reglementare cu transfer de responsabilitate, transfer de resurse 100% și plata să fie făcută prin Ministerul Muncii, așa cum a fost făcută la ajutorul social.
Bun, încă o întrebare, pentru că vă spunea de fapt premierul Ilie Bolojan că problema sunt în continuare banii. Nu se mai poate trăi pe datorie, nu mai pot fi împrumutați atât de mulți bani de către guvernul central, și sugera un lucru: dacă nu înțelegem acest lucru în acest moment, atunci în 2028 se va ajunge la o reformă de administrație locală, în sensul se înțelege pentru toată lumea comasărilor de localități. Ce răspundeți unei asemenea perspective?
Am răspuns-o și în intervenția mea pe care am avut-o și am adresat-o coaliției și premierului, că aparatul de stat este un arbore al vieții. În această etapă, politica de reformă, dacă putem să-i spunem reformă, nu a făcut decât să subrejească rădăcina, ceea ce înseamnă că poate să pună în pericol funcționarea bazei acestui copac. Este foarte important ca să fie făcută o toaletare firească pentru sănătoșirea lui și crengile groase sunt în altă parte, în aparatul de stat. Cred Bun. Că dacă am avea o abordare pe o reformă a statului cu adevărat, așa cum necesită realitatea și trebuie să recunoaștem că necesită realitatea, după ce se va face această toaletare, atunci putem să facem o analiză foarte riguroasă asupra necesității comasării unităților noastre administrativ-teritoriale sau nu.
Dar s-a spus că vor merge la pachet reforma administrației publice centrale și locale.
Nu o vedem așa, noi nu o vedem așa nici că este scrisă astăzi în pachetul 3.
Nu este încă, da?
Și așteptăm probabil un viitor pachet. Eu zic că ar trebui să nu grăbim discuțiile încă în spațiu public pe necesitatea comasării UAT-urilor până când nu avem această toaletare de însănătoșire a aparatului de stat, care este de maximă importanță și ea oglindește după aia, adică pune pe masă indicatorii real de măsurătoare privind determinarea necesității reforme administrative cu adevărat.
Spunea doamna Mariana Găjiu, primarul din Cumpăna, județul Constanța. La Consiliul Județean, funcționarii primesc cu 3.000 de lei mai mult la salariu față de cei care funcționează în administrațiile locale. Este adevărat și dacă da, de fapt ce cereți și cui cereți în această privință?
Noi nu am cerut decât să reparăm inechitatea care este și la nivelul salarial în sistemul bugetar și să fie adoptat legea salarizării sistemul public, care este și cintă și jalonă PNRR, și dacă nu vom face acest lucru, vom pierde aproape jumătate de miliard din PNRR și nu cred că statul își permite astăzi, pe lângă toate celelalte pierderi, să piardă și acești bani. Și dacă s-ar întâmpla acest fenomen, cu siguranță s-ar reglementa aceste inechități. Nu credeți cumva că această lege va așeza pe linie, adică liniar, drepturile salariare la nivelul primărilor de comună cu cele ale Consiliului Județean, dar cu siguranță va determina o altă grilă de salarizare echitabilă.
Pentru că, spunea domnul Sorin Grindeanu, acest pachet a fost negociat și închis de vreo 2-3 luni și va merge înainte, dar în condiții corecte. În primul rând, va viza și administrația centrală. V-a spus direct când v-ați aflat față în față.
Da, așa este, dar știți care este problema? Această decizie se ia în coaliție. Dacă două partide din coaliția guvernamentală susțin acest lucru, matematica ar face să aibă majoritate decizională în ceea ce privește ajustarea, dacă putem să-i spunem, pe ultima sută de metri acestui pachet și să nu se întâmple să iasă așa cum este el scris astăzi. Așadar, să fie și fapte, nu doar vorbe.
Sorin Ioniță, dacă doriți să adăugați ceva.
Păi, nu știu despre ce, că s-au discutat vreo 10-12 lucruri. Așa este. Despre ce să zic.
Așa este. Sper că ascultătorii
să fie înțeles. Sper că măcar dumneavoastră ați văzut un proiect de buget, că eu l-am văzut, deci nu prea știu despre ce vorbim, despre cote, chestii. Ați spus câteva lucruri foarte corecte de principiu, cum ar fi acelea că atunci când se creează o politică de mandat național, cum este sprijinul pentru persoane cu nevoi speciale, cu handicap, plată de însoțitori, iar n-ar trebui să depindă în ce UAT ești. Adică
sigur,
e o politică națională și să ai aceeași capacitate, că ești în București, într-o comună, și atunci fiind un mandat național, e normal să fie finanțat printr-un transfer. Cum a spus, să nu fie unul poate, un primar poate, unul
sigur,
nu poate, sau
sigur,
unul de mai mult, mai puțin.
Da.
Dar în alte privințe, nu știu. Deci până la urmă trebuie să vedem ce e în buget și n-am văzut încă asta.
Sigur, când o să vedem cifrele reale.
Probabil că dumneavoastră știți mai multe, dar ar fi foarte interesant acea discuție dacă se taie sau nu din cotele de IVG, pentru că noi
asta
n-am văzut
să aflăm
chestia
și noi.
Asta. A, n-ați aflat. Deci, până
v-ați aflat
bugetul,
față în față și cu domnul Grindeanu și cu domnul Bolojan și
da,
nu ați
aflat? Am aflat un singur lucru, nu pe resurse sau indicatori, am aflat că nu vom avea bani mai puțin decât am avut anul trecut.
Și asta
deci e clar,
este...
asta înseamnă că va crescut din impozite locale, dar... tot o să taie ei de undeva, ori din cote, ori din celelalte alocări.
Asta rezultă, din asta, sigur.
Dar
sigur,
ce se întâmplă cu banii din diferite alte fonduri, banii pentru diferite alte proiecte? Rămâneți alături de noi, domnule Ioan Ivan, și îl invit în discuție și pe domnul Ioan Ghiur, primar al comunei Vinderei, județul Vaslui. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua dumneavoastră, invitaților și ascultătorilor dumneavoastră.
Pe dumneavoastră vă întreb cum stați, care este situația comunei dumneavoastră și cum ați ajuns acolo?
Situația la momentul de astăzi, să-i spunem așa, s-a îmbunătățit pentru că am reușit deblocarea conturilor cu Ministerul de Finanțe.
Deci ați fost în situația să aveți conturile blocate.
Deci am avut conturile
blocate.
Aș
descrie ca o aproape de faliment.
Aș putea spune chiar în faliment.
Așa.
Deci haideți să încep cu începutul. Pe data de
foarte
februarie,
scurt, pentru că
da, foarte scurt. Ministerul de Finanțe ne-a blocat conturile.
Mulțumesc, domnule Ivan. Mai rămâneți două minute, vă rog.
Mulțumesc.
Da, ne-a blocat conturile pentru că n-am reușit să achităm o rată pe PNRR. Acolo am accesat un împrumut de 1,5 milioane pentru finalizarea unei investiții privind reabilitarea unui corp de școală în cadrul școlii gimnaziale Vinderei. S-a blocat contul. Am reușit pe 7 să strângem banii de la venituri și să plătim.
Bun.
Necazul nu vine niciodată singur, pentru că facturile de astă vară, consumul mare de la energie electrică, ne-au venit scadent în aceste luni. Peste 80.000 de lei în 3 luni, fără buget, fără nimic, a trebuit să fim îmbrașați cele 6 gospodării de apă de la sistemul de livrare a energiei electrice. Am reușit astăzi să îndreptăm aceste lucruri și... Apropo de ce spunea colegii mei de transferul de responsabilitate, eu aș face referire numai la ordonanța de urgență 155/2001, care legea privind programul de gestionare a câinilor fără stăpâni, unde astăzi primăriile sunt amendate, primăria în cauză, de către poliția animalelor, pentru că n-avem patoc, că n-am înființat serviciu, deja am plătit peste 50.000 de lei din taxele și impozitele oamenilor amenzi. Dar noi nu putem presta acest serviciu, că nu avem finanțare. N-am avea cum.
Dar aveți 50.000 de lei să plătiți amenzi? Nu știu cât ar fi costat investiția în sine.
Foarte mult, pentru că un serviciu, ca să-l faceți, trebuie 7 oameni conform organigramei, padocurile trebuie construite, trebuie autorizate, trebuie... Dar nu e cazul.
O
nu
infinitate de... Nu aveți câini fără stăpân, dar va amenda poliția
rural,
animalelor
rural,
pentru că nu aveți serviciu pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
El este înființat, dar nu este funcțional.
Am
dar
înțeles.
Vreau să vă spun, în mediul rural... Sunt foarte puțini câini fără stăpân. Aici fiecare gospodar are câinele
da.
Și în sine legat, îmi dau drum. Dar vedeți, legea se aplică la toți. Și atunci, asta e legea.
Am înțeles. Revin la domnul Ioan Valentin Ivan. Vreau să vă întreb, totuși, aparent de 20 de ani încoace sunt foarte mulți bani la dispoziția inclusiv a primăriilor de comune din România. Sunt fonduri europene, este PNDL, a fost Angel Salini. De ce în continuare e impresia că mai sunt atât de multe nevoi?
Aparent așa este, cum spuneți dumneavoastră, dar am spus-o și astăzi în intervenția mea, pentru că noi am aplicat în foarte multe situații politica dublului standard, acea Europa cu două viteze, în sensul că, virgulă, comunele sub 2000 de locuitori au fost condamnate la așteptare, pentru că în cele mai multe situații alocările pe programe erau destinate celor cu peste 2000 de locuitori. Salvarea au fost programele naționale, respectiv PNDL 1, PNDL 2 și Angel Salini, care au venit să compenseze această așteptare care a avut-o din fondurile europene. Și am spus-o și o spun cu tărie că beneficiarul tuturor serviciilor și investițiilor noastre este cetățeanul, care el nu trebuie să fie condamnat dacă locuiește la o comună, indiferent unde se află ea, cât de periferică este față de polul metropolitan sau dacă locuiește în oraș sau municipiu. Pentru că condițiile de viață trebuie să fie identice, calitatea învățământului trebuie să fie identică, pentru că dacă discutăm de evitarea depopulării statelor, asta, acest lucru nu putem să-l facem dacă nu avem o educație de calitate, dacă nu avem un cabinet medical, dacă nu avem, dacă se impune centre de zi sau alte servicii publice de interes. Dar vreau să revin la ceea ce spunea colegul meu cu privire la acea reglementare pe câinii fără stăpân. Vedeți, aici este o cheie pe care noi am propus-o în ceea ce privește această etapă de reformă care s-ar putea întâmpla de astăzi, de mâine încolo. Comasarea serviciilor. Noi discutăm deocamdată doar de comasarea unităților administrative teritoriale, lucru care nici nu se poate întâmpla pe actuala reglementare, pentru că atâta timp când legea vine și spune...
Și ce vă împiedică să comasați serviciile, adică 5 comune să aibă un singur serviciu de ecarisaj?
Asta cu câinii fără stăpân este o situație națională și dacă nu o faci unitar pe întreg județul, nu i-ai rezolvare, pentru că nu faci altceva decât să diminuezi de pe areal regional sau zonal și să-l transferi în altă parte. Dacă el nu are o abordare intercomunitară la nivelul județului...
Dar ce vă împiedică să fie așa?
Nu ne împiedică, decât disponibilitatea noastră. Până acum nu am avut reglementarea legală cu privire la transferul de competențe, pentru că era sarcina Consiliului Județean să fie lider de asociere în ceea ce privește organizarea acestei forme de asociere. Noi am determinat în această perioadă chiar necesitatea comasării serviciilor la nivel comunitar, adică și doar al comunelor, care să asigure acea sustenabilitate privind necesitatea minimă a funcționării lui cu adăpost, angajat și toate celelalte servicii adiacente.
Ni s-a alăturat și, mă scuzați, deputatul Adrian Eckert, secretar al Comisiei pentru Buget Finanțe.
Din păcate, eu...
Bună ziua, vă mulțumesc, Ioan Valentin Ivan, mulțumesc, Ioan Ghiur. Rămânem în legătură cu deputatul Adrian Eckert, secretarul Comisiei pentru Buget Finanțe. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Româna, bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să-l salut pe domnul Ivan înainte să iasă, că e colegul meu de județ.
Așa.
Sper că ne-am mai auzit. Nu știam că va fi și el în emisiune. Vă ascult, cu ce...
Dacă în momentul de față aveți idee despre felul în care arată acest pachet de modificări în ceea ce privește administrația publică locală, pentru că primarii au spus că încă nu știu foarte clar ce prevede.
Da, chestiunile sunt de discuții mai lungi care au tot avut loc de anul trecut și în continuare. Recunosc că nu am nici eu în față documentul propriu-zis ca să pot să vă dau detaliile exacte. În schimb, pot să vă fac un foarte, foarte scurt istoric și cum cred că va rămâne decizia finală. Știți probabil că s-a tot discutat în spațiu public că trebuie scăzut numărul de angajați, cheltuielile și așa mai departe. Inițial a fost vorba de scăderea plafonului maxim, pentru că fiecare județ are un plafon maxim până la cât poate angaja și atunci să nu fie primăriile obligate, cele care și-au făcut treaba bine și au lucrează cu un, cu un staff suplu, nu au foarte mulți angajați și și-au făcut aceste economisiri din timp, să nu fie afectați de această decizie. În schimb, cei de la PSD, din câte cunosc, au auzit că nu trebuie să umblăm neapărat doar la cheltuielile cu angajații, pentru că atunci toate primăriile vor externaliza și atunci nu, cheltuielile rămân de fapt la fel și nu facem, n-are niciun beneficiu această acțiune, pentru că o să aibă mai puține angajați, dar o să-i mute pe toți la firme externalizate cu diferite domenii. Acum, cred că ultima variantă a rămas un mix în care se vor scădea cheltuielile în general pe această zonă cu primăriile, dar nu am în față documentul scris ca să pot să vă confirm exact asta. Probabil că săptămâna viitoare o să-l vedem propriu-zis.
Dar ideea principală este în continuare că primăriile vor trebui să se bazeze mai mult de la bun început pe bugetul pe care l-au, pe niște încasări bugetare pe care le fac și mult, mult mai puțin pe transferuri de la centru. Că vor ști de la bun început câți bani au, ce procent din taxele locale le revine și în funcție de asta să-și facă bugetul, prioritățile, investițiile.
Da, aveți foarte mare dreptate și asta a fost abordarea, că de aceea au crescut baza de impozitare pentru locuințe și mașini. Practic s-a actualizat mai degrabă nivelul la care se calculează impozitul, ca să rămână mai mulți bani local și primăriile să cheltuie din aceea, să se bazeze mai puțin pe ce vine de la național. Pentru că avem foarte multe primării unde administratorii de acolo, primarii în speță, nu își fac treaba cum trebuie și nu se susțin economic.
Mulțumesc foarte mult.
Doar un exemplu scurt.
Avem Suntem la final. Comune. Mulțumesc foarte mult. Punem punct aici ediției noastre. Mulțumesc invitațiilor. Sunt Alexandra Andon. Rămâneți cu Radio România Actualități.